ኣብ ኤርትራ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተትሓዙ ሰባት 12 ምብፅሑ ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ካብቶም ሓድሽ ኮሮና ቫይረስ ዝተረኸቦም 6 እቶም 4 ኣብ መወሸቢ ዝፀንሑ ከም ዝኾኑ እቶም 2 ድማ ኣብ መዕረፈ ነፈርቲ ብዝተገብረሎም ምርመራ ነፃ ኮይኖም ብምፅንሖም ናብ ቤቶም ተፋንዮም ዝፀንሑ ምዃኖም ሚኒስተር ጥዕና ኤርትራ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምዚ ዝተኣሳሰረ መራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ኤርትራ ምእመናን ክኽተልዎ ዝግባእ መምርሒ ኣውፅኦም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ካብቶም 6 ሓደሽቲ ሕሙማት ቫይረስ ኮሮና እተን 5 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ዕድሚኦም ካብ 32 ክሳብ 60 ዝዝርጋሕ ከም ዝኾነን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓቢሩ ኣሎ። ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝተኣሳሰር ቤት ፅሕፈት ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ፣ ቤት ፅሕፈት ኢፍትሓን እስላማዊ ጉዳያትን ኤርትራ፣ ቤት ፅሕፈት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራን ቤት ፅሕፈት ወንጌላዊት ሉተራዊት ቤተ ክርስትያን ኤርትራን ምእመናን ክኽተልዎ ዝግብኦም ዝርዝር መምርሒታት ብ27 መጋቢት ኣውፅኦም። ኣገልገልቲ ታቦት መሻይ ይኽን ኣዘንትን ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስትያን ወይ መስጊድ ኮይኖም ስርዓተ ጸሎትን ሰላትን ክፍጽሙ፣ ህዝቢ ድማ ኣብ ገገዝኡ ኮይኑ ብማዕዶ ብመጉልሒ ድምፂ ክከታተል፣ ዓመታዊ ክብረ በዓላት ገዳማትን ኣድባራትን ናብ ካልእ መዓልትታት ክመሓላለፍ፣ ዓመታዊ ዕለተ በዓል ከዓ ብውሕድ መጠን ናይቲ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎት ጥራይ ብቅዳሴን መሃሌትን ክፍጸም እቲ ብመርሓቲ ሃይማኖት ዝወፀ መምርሒ ይእዝዝ። ከም መርዓ፣ ሕፀ፣ ጥምቀት ወይ ስማያ፣ ስነ ስርዓት ቀብርን ካልእ ኣጋጣሚታት ሓጎስን ሓዘንን ኣብ ቤተሰብ ጥራይ ተሓፂሩ ኣብ እዋን ሓዘንን ምፅንናዕን ዝዝውተር ናኢድ ሰላምታ ከምኡውን ምትእኽኻብን ምምልላስን ክተርፍን ሓዘን ኣብ ሳልስቲ ክዕፅኦን እቲ ብመራሕቲ ሃይማኖት ዝወፀ መምርሒ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። እዚ ብመራሕቲ ሃይማኖት ክርስትናን ምስልምናን ዝወፀ መምርሒ ካብ ቀዳም 28 መጋቢት ጀሚሩ ብጥብቂ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።